22 жавап. Элбетте ядым да, дип Лия эртирлик нахарындан соң Лиди ондон өзүнүн Румыш Перинге жылларынын ядына түшөнмөдүгүн сооранда жооп берди. Бейле болсо, бейле менин аладам этмек неме керек? Лия бир пурсатлыктымды. Ол өзүнүн эйже чыккы жагасында агыр таасир калдырайдымка? Яда дашындан өзүнүн асылында нехил алады эдиендеги көрүнүп турмука? Эгер Лидия караңгы түшөндө өйдөн кидип, күн догуп келярка өйө долонуп келян болсо, не деп алады этмежек? Бу Сейдинин явыны Румыш Перингесине жуда меңзештелми? Анын кыз жагасы нирededir бир жерде англишер жигити тапмаса болярлы. Ол бу хакта кызына айдасы келип турду. Шол себептен хем ондон сорады. Сен акшамларны англишер менен гезелинч эдияна дейлсиң да? Муңа жоғап әдіп Лия көзлеріні ұлолдып ашты. «Лияның нәмі әче? Нәм үшін бейлі дейдің?» Лидия мұның ялы сауроғлары жоғап бермегін не әкелі яқымсыздығыны айдып тұрмады. Ол өз мәхриван әжесіні 4 қиызының Румыш Перингі дөуіріні не әдіп чыдам әдендігіні білмегі өрен үследі. Лия бір нәче уағыттан бәрі қиызы кәмелік яшыны етен үсләндік әне Duyguduşluk bildirdi. Rumish Perinki dövründe yerine yetirilmeli bolan belli bir düzgüller bar. Lidia. Lidia qizinin elinden tuttu. Yigit bilen yekşen ve aydım aytma çaresinden son duşuşmak qovzat. Yönü aşıkıp bolmolsundan artık duşuşmak bolmayar. Bizin yığı yığıdan duşuş yanımızın nemiz ervet deyip Lidia aytti. Özünün duydansız ulanan kızının acayip yüzüne seyredende Lia onun gözlerinde sevgi övüşündeni gördü. Ruhdan düştü. Men hut şundan hem korkuyardım deyip ol pikir etti. Vah menin eycicigim, senin entek munun yağlı çınlaqay işler üçün juda yaştığını aytmağı hett edip bilecek. Lidia qaşlarını nəgilelik bilen çıttı. Eysem, Sen bir oğlunu kemillik yaşına yetmezinden esle vaqt ön aşık bolmanmadın. Men bezek yasamak üçün sövütli, xoğuzcıkların anırsındaki güllü meydança gidenimde bunu seydiden eşittim. Lidia bir pırsatlıqdımdı. Bilyarsın mı ece? Belki men öz işim dəl yere burnumu soqyandırın. Yönü, sen entekki cicik qiyacağızgan aşık bolupsın, şeyle dəl mi? Görsene, şu pırsatta Lia şol gün Seydi'nin çakılığı boyunca olur bilen güllü meydança neyem için gitmendiği haqta pikir etdi. Lidia yarım gününü Seydi bilen geçirmeyi ruhsat edende ol neyem haqta pikir etdi ki. Coşup çıkan duygulardan saplanmak qiyin boldu. Yönüşünün bilen birlikte Lia haçan hem bolsa bir vaqt qizini hem mezat haqta gurrun bermeli bolcaq dağına düşün yardı. Bir dönem dımıp oturandan son Lia özünü ele aldı. Lidia bilen gurrun edende bu ağırlı temanın yüzü qayıp çıkandığı üçün Seydini günahkarlayacak değil. Oğuzi Seydi özünün derri şıvars bilen eden zatlarını gurrun bermenke özümün iyonu bilen bolun söygü katnaşıkları haqta gurrun bereyin. Deyip Lidia pikir etdi. Ece, sen ervet bolyarsın mı? Deyip Lidia korkudun yaşa gözlerini petredip sorudu. Yok, korkma kızca kızım. Hem mezat qovi. Eğer menin söygeyim ve onun bilen bağlanışıklı bolon zatların hem mese haqta gurrun etsek, onda bu zatların bir vaqtlar bolon dığını, hem mezadı bir vaqtlar yattan çıkaran dığımı boyun almalıdırın. Lia, elbette Yonanı ne akıllı güçlü söyendiğini ve Seydi ona hiç kaçan hem durmuşa çıkmandığını aydan günü Yağını güyüzün şol günü ne akıllı tolğunandığını yattan çıkarmandı. Lia şunun yalı aklını hayran edici havarı eşidende alan urğusunu yattan çıkararın deyip yürekten pikir ediyerdi. Öz aşık bolan oğlunun yol boyu elinden tutup gelende ne akıllı bol yanını sen yadından çıkardın mı? Lidia'nın sesi yuvaşça hem nazicek eşidildi. Emma onun aydan sözlerinin manisi Lia hoplu yağlı olup göründü. Demek Lidia öz yigidi bilen menin pikir edişimden öterek geçiptir. Lia'nın yüreği gürsüldödi. Вах, Лидия, менің саңа дұйдырмағым керек. Өрән сәрі сап бол. Сөймәгі қоулық ма? Саңа ентек ир. Сөймәгі ир ме? Лидия қайран қалмақтан яңа ағзын ашты. Сенің пікіріңче сөймәгі ир бол ярда, шейлі ме әже? Сен маңа ұнанмай артың ме? Лияның оңы шүпкелен яндығы дүшініклі затты. Себәбі ол қалвының жүммішінде Лидия бүтін өміріні бір адамы, Вепалы хем ығырарлы болмағы көз өңінді тұтян дұйғылыр хақта дәлді, романтики қызықланма хақта күрін әдіәр дейіп чақлайарды. Лия өзі 16 яшына етенді, әжесінің вә Лиди дайзасындан әшіден затларының хеммесіні Лидия күрін бермегі мақул білді. Лидия оны қақарлы діңлән ялы болып көрінді. Шол сәбәптен хем Лия бұл Румиш Перингәнің өзлерінің арасында ағзалылығы дөрі-дөрінден әтияж әтті. Бейлі болмазлығы үшін ол хемме зады да әдіәр. Егер мұның үшін еғы-еғыдан ділік әтмелі олса, онды Лия шейлі хем әдір. Лидия шының ялы затлары хақты күрін әтмегі, ең өбір ісләмән, әйсем, жан әдіәрді. Демек олырың қатнышықлары өңкісі ялы, бәркілігіні хем доғамлылығына қалияр. Лия шол қатнашықлары өмірінің соңына чәлі шейлілігіні сақламағы үріктен ісләйәрді. Әмма өн қатнашықларының ұнанжы әхенді сақланмағы оның үшін хем мәзаттан вағжипті. Ол қиыдына хич хилі әсасыз сәретмеклігі чалшар вән ағрыс адамларың арасында өз чағасының сырыны білмәгі чалшыян болмаса да мүмкін болдығы чо оның сырыны білмәгі жан әдір. Эберсоларың афчаркаларының эртир білін өңінден айдышы ялы ақшама қолой хова болошып башлады. Тупан турды. Лидия мұны өз отоғындан икінжі ғатың бейіклігінді сыйнлады. Бұл отоғ иділ хәзіркі Лидияның яшында қалар Анна білін Мэри Руфың отоғы болыпты. Лидия бұл ерден шулап өтен елін өрінің қыраларына екілін яш күлен ағашларына барып ұрылышыны, мал ятағының қоулысында төвелей тұрышыны, ве екедәк ұчып берін құшын өз қачы ваталығасына өңірек қақасының ясан құш кетегіне кейрендіні көрді. Ой тевиғат бір неме қазапланып көшіштін, дейіп Лидия пікір етті. Ашығы білін күйшілі яғшын, онда да чапқын Тупан білін тұтышыян яқшын астында дұшышмалы бол жоқты ғақты, пікірін оны бегендірмейендігі дүшініклі дей. Шейлі де олсы, дәлірен тупан күн яшыянша көшішчегі менгде ярды. Лидия мұңа үмит бағыла ярды. Себәбі ол ат аравасында, джейкін янында отырып, оның білін күрлөшмек ве ені күрлөшмек, дан атыянша күрлөшмек ісле ярды. Көрсіні, ол дұшышып башлан үлкінжі оғлындыны ашық олды. Әмма бұл жұдавір бейлі де дәлді. Себәбі бір нәчі елмұндан ұзол ол Карл Нолт білін, Карл хем оның білін күйшілі ұсынышыпты. Олорың өйлерінің арасында дуамлы кезеліншілер аз болманды. Бұл кезеліншілер олорың арасындағы тапауытлар хақтағы күрінлері бағыш еділіпті. Себәбі Карл меннан етті. Лидия олса амиш қейдіді. Әмма бұл барыды Эберсоллорың хейджісі де білмейерді. Амиш иғнағындан башты өзінің бағытлы болма жақтығыны дұймақлық Лидиядан айырылып кеді вермейерді. Өз бақтыны меннанит иғнағындан тапан Мэри Руфын көрілдесі хасап дейелді. Лидия жеке дұшалы вәрі Карл оның пікірлерінде яда тақиқлап айтсақ, Юрогунда көрінмеген ерді қалды. Лидия инди өзірінің мектепті білі оқыяндықлары. Карлың Эберсоллорлары бір вағытқы иығы-иығыдан әден сияхатлары хақта пікір етмейерді. Доғрысына айтсақ, Карл ісләндік қидың діңі доғаны ялы қоу көріп, білжек көрінішіні дегішліді. Йөні Лидия өзіні оңы ашық болын хүкімінді көз өңіне кетіріп білмеді. Себәбі олдың бір оудан хем шадиян болмақ білін чәкленмен Якова ашық болыпты. Яковың Лидия тарапы екінші кезек сәретмегі оның жүрегіні ерімәгі мәжбүр едіярді. Йөні хич хил әрвет сат дөретмейярді. Лидия амиш қидыны өз дұйғысы ялы, дұйғылары duymagyň mümkindigini ýa däldigini bilmeýärdi. Gergezek ol Jake'in at arabasyna minip, onuň ýanynda oturmagy, onuň sesini ünsli diňläp, soňkem hiç zat bilen deňeşdirip bolmajak bagtyň içinde özüni doly howpsuzlykda duýup, kellesini onuň egnine goýmagy howlugýardy. Wah, şonda onuň ýüregi gursagynda nähil ataksyraýardy. Şeýle de bolsa, hasrat indüşin depesinden aýlanyp geçmese, Jake meniň iýimden gelmez. Deyip Lidia ıssağlı pikir etdi. Lidia onun bilen xavırlaşar yağlı hiç kelli qatnaşıq yoktu. Endiki duşuşuğun bolcaqtığı ya da onun bes edilcegi haqtı olordun önkü duşuşuqtı gürlöşüp bilyerdiler. Şonun üçün Lidia kravatta oturup qaylı xovan düzetmegini sorab xudaya doğa etdi. Ve yüreğinde bari bir öz yigidi bilen görüşüp biljek digine umid bağlıdı. Uyolar gününde Adanın aşxanasında bolan duşuşuk Mary Ruth'un yüreğine uzak karışılan Melkem olup çayıldı. Ertir 9'da ona yaşıl noyvanı konservirlemeyi kömek etmek isleyen ayarlar Adanın öyüne üyüşüp başladılar. Mary Ruth özünün ekiz tayi Anna'nın ve 10 yaşlı İdemey'in yanında işledi. Ol Anna'nın ve onun ulu kızının yanında vaktini geçiriyenine ne kirli begendi. Anna öz kızlarının yanı yakında eden zatları hakta gurrun berdi. Mary Ruth bolsa onu ünslü dinlep oturuşuna acayip günlerin birinde öz öyünün kem çağı seslerinden dolcok dağı hakta yürek tolgunması bilen pikir etdi. Sonku dövürde Ketty en kevelik yığnayar deyip Anna gürläp başladı. Ona olorun qanatına zeper yetirmen tutmağın ne edip başaryandığını menen bilem oq. Yetken bilen oq. Indi onun bir giden kevelegi bar. İy demey Mary Ruth'a seredip başına attı. Onun mavi gözleri yılgırdı. Sen ol kevelekleri görmelisin Mary Ruth'taydı. Ah, olor görüp bilmeyanına cüda qiynan yarın. İdemeyin sözlerinden çen tutsan ol daydasının özlerinin öyüne barmağın qadağandığına qiynan yardı. Mary Ruth yeğeninin utancan tılla söv saçları dökülüp duran yüzünü qovu gör yardı. Ol Anna ne hilli mengde yardı ol pikir etdi. Onun öz çağısı ya da çağıları kime mengzarka. Qaqamdan soracak. Sana bizim öyümüze gelmek bol yar mı? Belki oturuluşuktan son deyip iyi demeyi aytdı. Şol vaqt Anna qaşını çıtıp gurrunun temasını üytketti. Bugün Lidia nerede? Mını qovusi Lidia'dan soramalı deyip Mary Ruth cevap verdi. Yönü gelmedik olsa onda qaqam bilen işlep yöründür. Lidia öy hayvanlarını seyretmeyi qovu görüyar öydiyarın. Ol Liyanın şunun yalı yaşlarında bolşunu mengdeyar deyip Anna cevap verdi. Mary Ruth bu haqda hiç kaçan pikir etmendi. Yönü indivelin Anna'nın neme diyecek bol yanını düşündü. Lidia Liya yalı izgiderli işleyenini kumana bolsa da Liyanın kakasının ve giyedin yanında işlendi bolşu yalı açı kovadı bolmağı kovu görüyar. Men bolsa Qizlarim öýde bolsa gow görýärin. Düzgün bolşy ýaly bu tomusda bolýar diýip Anna ýürekden ýylgyryp İdemeýe nowatdaky bankany berip duruşyna aýtdy. Tomusda saňa aňsadyrak bolýar, dogrymy diýip Mary Ruth sorady. Anna alalaşýan ähengde başyna atdy. Tomusda hezil bolýar. Qizlaryň uzaklygy mektepde bolup ýörendäksi ýaly däl. Mary Ruth duydansız baş aylanmasını duyup elini yumak için qıra çekildi ve arası hovadan dem almak için daşarı hovlukmaz çıktı. Uyolar gününde Lidia özü bilen Lidia'nın hem oturuluşuğa gitmegini isledi. Yönü onu mecbur edecek bolup durmadı. Eğer Lidia öyde kalıp mal yatağında ve atıda kakama kömek etmek isleyen olsa koy şeyle de olsun. Şeyle de olsa Liya Lidia'nın daşından görünüp duruşu yalı öz yigidi bilen yeni duşuşmağın arduğunu ediyendegi baradaki pikirinden saplanıp bilmedi. Ah Lidia'nın aladasını etmezligi öğrenip bolaysa di. Liya әжесінің өлімінден, оның өлімің өң янында Лидия білін Эйби өз чағылары ялы әдіп, ұлылтмағы қайш әдіп, өзіні үзілінмезінден әсілі вағыт өң адамларың ұқбалары қақты аз пікір әтмей ярды. Шол вағыт ол сәсілі айдылян екетәк сөзің яды, ой верлен екетәк яңғышлығың адамың дұрмышыны нәхілі күйшілі үйткөзіп білендігі қақты пікір әдерді. Инді олса, шының ялы яши яшанындан соң, қиызың бұл сорығларының қануыны дұғыны әйям ұнанмайарды. Шейлі де олса, оның қалвының жүммішінді шол сорығларының бейірінің жоғави тікен батан ялы болып дұрды. Юрегі дегішлі ішлерді ойланшықлы ве қоулықман хәрекет әтмек керек. Сейді, ада ве аданың ұйасы дор кабілін егін-егіне беріп ішләп ершіні, Лия сөйгі ве ықбал хақта пікір етмезліге чалышты. Шол сәвәптен хем Дорка өзінің айтмағына көрі, оғылларының баштан кечірме көзілімәгі гидендіклері хақта күрініңі башланды, оңа міннеттар болды. Ині шейлі, төверік ташымыздағы ерлері айланып, олар вақтыны дейзен қоу кечір ярлар. Дүйін менің кічіжік жом екәжі өзі айланып ерді. Ақыр соңы өйе қайдып келенді олсы, кечіжік мазаржығы меңдіш бір зат тапандығын айтты. Лия үшіртті. Көрсіні, ол нереді дейіп, ашы қайран қалып сейді соруды. Мазаржық қақымың ерінді дәл, оның аңыррақты дығы. Ош ерін бейлекі тарапында, күн орта тарапында дығы анық. Доғырсыны айтсақ, кечіжік жо тослап тапяр дейіп пікір едерін. Лия кәу вағыт, егер шывас лұқманың, Хуандарлық Эдиан мазаржығының үстінден ені кімдір бейірінің йолы дүшті, нәмі болып білжек тұғы хақты пікір едерді. Қалы версәді, Ионы ікісінің үстінің оты орлын түмміжігі үлкінжігедек көрінлері вәрі нәчі иллір кечіп кетті. Шол вағыт ол ер олары нәкелдір бір өй хайуанының қоғыжа жайлының ері ялы болып көрініпті. Әмма Шварц Лукман бұл сырлы қавыржық хақты ғұррын әтмектен бойын тоғылайарды. Йоқсан бұл тапынды оның бүлкінің ішіндеді. Инді олсы доғырсыны айтсақ, кечіжік жо аша қайран қалияр вә қинан яр. Ол бұл мазаржығың нәмі сәвәптен қонымчылықты дәлдігіні асла дүшініп білен оқ, дейіп Дорко сөзінің үстіні етірді. Бірден сейді күрледі. Оусы кечіжік жо толғынманың керек дәлдігін айтмалы. Мұның керегі йоқ, әйсем шейлі дәл ме? Дорка әгілеріні ғысты. Ол дыңы қорқыптыр, бол онышы, нәм үшін бейлікі, сен нәхілі пікір едерсің, дейіп аялыларын күрріңлеріні құлағының бір ғырысы білін ешедіп, яңы күрріңі қошылан анны сауруды. Кем мезаттан өңірті мазаржық болмалы ерді дәл, мұндан башқа да, Ол әділ, шол ері кемдір бейрі яңы яқында барын ялы, тер күллерің мазаржығың үстінді дұрын дұғын айтты, дейіп дор көжоғап берді. Деймек Шварц Лукман мазаржы қақтамаңа күррің берінді асылында ялан сөзләптір, дейіп ли епікір әтті. Ол бұл мазаржы қақты хақиқаты білян екетек адамдығына түшін ярды. Қалвының жүммішінді ол ені Шварц Лукманның янына барып, шол мазаржы қақты соры жоқтығыны білярды. Ені бұл көзік өзіні алдамаға ел берме ярды. Ені саңа ағажың көмегі білін ачары көзлемек керек болсы. Яңырақ тұрын тұпандан соң ақшам хова салқын болды. Дем алмақ еңілді. Лидия хем үсті ачық ат араваның өңдәкі отырғызынды, Джейкін янында отыранына бейген ярды. Тұпан сәвәплі бүгін дұшып білмір сөйдердім. Хованың қоулашанына мен дейсен бейгендім, дейіп Джейк шатлық лайтты. Мұндан соң олар ендікі екшен вәдәкі айдым айтма чәресі ве мен дейінің Джейкін екістайының кім білін дұшыш яндығыны, ондан соғырандығы хақты күррін әттілер. Йөні мен дейіні алдамақ аңсат, себәбі ол бір вақтың өзінді үкі оғылын білін дұшыш яр. Шоның үшін біз білін еші йоқ. Шоның үшін ол бір нәчі уағытлап кейш зады білміз дейіп Джейк айтты. Шол үкі оғылының кімдігіні сен білярсың мей? Дейіп Лидия соғырды. Джейк монча болып башын атты. Мені бір затчық шүпкеленен болсам да gurrunun kim hakta bar yanını göz önüne getiriyarın. Diymek senin ekistay uyan özünün söyügi işleri hakta gurrun bermegi onçoklu isleme yerde. Jek yuvaşça güldü. Hava, şeyle deysene molyar. Olur hovlukman yolun kırasında duran köp sanlı dükancıkların denginden geçtiler. Olurun köpüsünün tekçeleri boş durdu. Tomus vaxtında bu yolun ne hilli dolup duryanını ünsperdin mi? Deyip Lidya sorudu. Gündüzüne bu yer yol değil de hakiki bazar bolyar. Hava, elbette. Qaytam bu Georgetown Road'un oğrunda yaşayan amişler üçün ne hilli girdecili bolyar. Özüme yolun kırısındaki dükancıkta işlemeye karşı değil. Doğru gün ortağından son ol yerde dımık olyar. Deyin man hareket ediyarsın. Edil tigirin üstündeki bel kayalı. Sen menin ayalım bolunun da bizim dükkanımızın üstünü ullakan örtkü yapmağın aladasını ederin. Deyip Jack hiç saat bolmadık yalı edip aytti. Hayran kalın Lidya onun sözlerini anık eşidenini düşünüp bilmedi. Ol şu vaqt onun şeyle köp pikir eden zadını aydaydı mıqa? Ol onu öylenmekçi bolyar mıqa? Jake ol tarafı övürlüp, onun gözlerini seyredip, yanağını elini yetirdi. Men seni korkuzaydım mı, Lidya? Doğrusunu aytsak, Lidya onun gödöklüğünü huvat ayırlandı. Bunun yağlı sözler menin ecemi aşı hovsala koyurdu. Lidya onu yine bir zat diyecek olup, pikirlenip duruşunu dımdı. Hem de menin pikirimçe, bize qovuz umuman seresap bol, bana elini degirme. Jek yılgırdı. Düşünyer Lidya, yönümün senin biz haqtı, yakin gelecekte er ayal yağlı pikir etmeğini islam o. Lidya'nın maşkalasında hiç kimim olurun olay vaqtta toyunun bolmağına razı bolmaz. Sebabı olur bari yoğuy 16 yaşındadılar. Eysem senin pikirinçe toy haqtı pikir etmezden ön bir azacık vaqt karışmak gerek değil mi? Deyip Lidya öz yerine ecesi olun olsa ne hili hareket etmeğin mümkündüğünü göz önüne getirmeye çalışıp yuvaşça sorudu. Ben sana ilk görünümden aşık oldum. Eğer sende bana olan şeyle duygu bar olsa onda biz neyme karışmalı? Benim seni söyleyerim Jake, öğren söyleyerim deyip onun ve özünün sözlerine şartlanıp cevap verdi. Yine Jake'in yüzünde yılgırış peyda oldu. Şeyle oldu. Lidya, men sana aşık oldum. Şol sebepten hem men qoloydaqi toy mövsümünde sana öylenmek isleyerin. Bu açıçan düşündürüş Lidya'nı hasta hayran kaldırdı. Sen şu yılkı toy mövsümü haqta gürrüne diyersin mi? 5 aydan son. Bu giden bir eve değilin ahri. Eysem şeyle değil mi? Bir ayda şeyle öte geçen bulur için yine 5 aylap duşuşmaklık doğrudanım evedilik yağlı olup görünür. Ayrıtınım olur giycelerine at arabasında beyle yığı yığıdan gezelenç etseler. Bu ne olduğu? Eğer sen menin izimden seyregerek gelsen ne diyar? Deyip Lidya pışırdadı. Menin neyme diyenimi düşünyersin mi? Senin özün mensiz en bolmanda 10 minut onup bilyersin mi? Deyip Jake ağzını kulaklarını çelli yetirip yılgırdı. Lidya hazır onun yönü bir yağıştan son yerden çıkayan yakımlı istan ve möcüklerin, yahtılı yıldızların ve aydın ayın aslında bereketli yolundaki Jake bilen Lidya üçün dıyınman çıkarayan seslerinden lezzet alıp özünü öcüktürüyen digini bildi. Eğer ol Jake'i şeyle kovuy görünü üçün bir aydan son onun duşuşayan gizli bolun olsa onda ol onu noyabrda toy mövsümü gelende ne hilli söyür. Lidya kalbının cümmüşünde bu soruğun cevabını bilyerdi. Ol onu iyiyem canından da güçlü söyler.